Kaupallisessa yhteistyössä. Traficom.
Kuuntelet Radio Helsingissä Kestävän elämän kadut-ohjelmaa ja Oulussa jatkamme aurinkoista päivää täällä äänessä minä, Fede Kamari ja Martti Tulenheimo. Ja haluatko Martti ottaa tässä vaiheessa puikula mikin ja kertoa tarkemmin, mitä seuraavaksi oikein tapahtuu ja kenen kanssa ollaan?
Tervetuloa jälleen. Seuraamme arvon kuulijat. Olemme siis aikaisemminkin käyneet Oulussa. Fedja viittasi tässä sellaiseen ajatuksen, että me teimme aikoinaan toista ohjelmaa ja vierailimme sen puitteissa Oulussa noin 1,5 vuotta sitten otsikolla Pyöräilytalvi. Ja silloin pyöräilimme talvisessa Oulussa. Nyt olemme kesäisessä Oulussa ja meillä on täällä tänään vieraanamme Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala. Tervetuloa oikein lämpimästi.
No niin, kiva olla täällä taas. Silloin oltiin 1,5 vuotta sitten tässä samoissa tunnelmissa. Toki silloin oli talvi ja nyt on kesä. Kaupunki näyttää aika lailla erilaiselta, kuulostaa erilaiselta ja varmaan vähän tuoksuukin erilaiselta.
No 1,5 vuodessa tosiaan ehtii niin sanotusti vesi virrata. Jos jossainkin mielessä, niin minkälaisia asioita tulee, Harri, mieleen joko täältä nyt Oulussa terassilla istuskelusta käsin tai muuten mainitsemisen arvoisia asioita tämän kuluneen 1,5 vuoden ajalta, jota nostaa esiin päällimmäisenä mielessä?
No meillä täällä Oulussa on tämmöinen baanojen rakentaminen tyypillinen kesäajan homma, eli tänäkin vuonna taitaa olla itse asiassa 2 tai onkohan 3 baana kohetta yhtä aikaa työn alla ja se on aika lailla niinkö vakiintunut tänne kaupunkiympäristöä, että edes kaupunkilaiset ei enää ihmettele, että mitä täällä tehdään, kun ne tietää, että no baanoja täällä kuitenkin tehdään.
No tässä siltä varalta, että joku kuulija ihmettelee, että mitäs ne baanat ovat, niin siis ne ilmeisesti eivät ole tämmöisiä saksalaisia autobaan-tyyppisiä, vaan mitä ne ovat, Harri Vaarala?
No ne on meillä tämmöisiä, itse asiassa saksalainen autobaana on siinä mielessä hyvä vertaus, että meillä täällä Oulussa pyritään priorisoimaan sitä pyöräliikennettä ja siksi me rakennetaan pyöräliikenteelle semmoisia baanoja meidän terminologiassa. Ne on tavallaan niin kuin pyöräliikenteen pikaväyliä. Eli tyypillisesti ne on meillä 6,6 metriä leveitä, jossa jalankulku ja pyöräily on erotettu omille väylän osilleen ja pyritty tekemään pyöräilystä mahdollisimman helppoa, nopeaa ja mukavaa.
Ja onko näin, että siinä 6,6 metrissä, niin siinä siis mahtuu kävelemäänkin, eli nämä ovat samaan aikaan myös kävelybaanoja, mutta mainitsit jotain jostain fyysisestä erottamisesta, niin kuvailepa meille hieman.
Joo, kyllä sillä mahtuu kävelemäänkin. Se on tyypillisesti noin 4 metriä se pyöräliikenteen tila ja 2,5 metriä jalankulun tila, ja se erotellaan ihan vain sillä, että punaista asfalttipintaa pyöräliikenteelle ja mustaa asfalttipintaa jalankululle. Meillähän eroaa nämä erottelutavat esimerkiksi Helsingistä sillä tavalla, että meillä tehdään pelkästä asfaltista. Meillä ei tule minkäänlaista kiviraitaa tai muuta semmoista isompaa fyysistä erottelua näiden kahden kulkumuodon väliin. Ja siinä on ihan yksinkertaisesti se vaan syynä, että me pyritään priorisoimaan sitä talvikunnossa pidettävyyttä. Eli tehdään mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi myös se talvikunnossapito.
Ja tosiaan me 1,5 vuotta sitten talvella ihastuimme Ouluun niin paljon, että oli pakko tulla tänne nyt kesällä hieman myöhemmin uudestaan käymään. Ja silloin pääsimme testaamaan ihan käytännössä, että miltä tuo Harrin mainitsema talvikunnossapito tuntui ja miltä se näytti. Ja hyvältähän se sekä näytti, että tuntui, pyöräilimme ja kävelimme Oulun baanoja pitkin. Niitä kannattaa täällä kyllä muidenkin tulla testaamaan, mutta silloin kun viimeksi vierailimme Oulussa Harri Vaarala luonasi, niin oli jotain tämmöistä vireillä tämmöistä väitöskirjan kirjoittamishanketta ja haluaisimme nyt oikeastaan kysyä, että ilmeisesti tämä väitöskirjasuunnitelma, se on nyt edennyt konkreettiseksi tekemiseksi. Olen onkinut tietoni, että tämmöistä FinCycle-hanketta vedät Tampereen yliopiston suunnalla. Kertoisitko meille tästä? Mikä oikein on FinCycle-hanke?
Joo, FinCycle-hanke on semmoinen 13 suomalaisen kaupungin yhteishanke, jossa pyritään ei sen enempää eikä vähempää kuin mahdollistamaan pyöräliikenteen seuraava suuri kehitysloikka Suomessa. Ja siinä mulla käytännössä väitöskirjan tutkimusteemoina tai aiheena on tutkia eurooppalaisia huippupyöräilykaupunkeja, pyrkiä tuomaan sieltä niitä parhaita käytäntöjä, mitä siellä tehdään paremmin kuin täällä Suomessa. Lähinnä Alankomaista ja Tanskasta haetaan niitä oppeja, pyritään virittämään ja hienosäätämään tätä suomalaista pyöräliikenteen edistämistä entistä paremmaksi.
Tämä on mielenkiintoista kuulla siinäkin mielessä, että kun viimeksi täällä tosiaan käytiin ja ihasteltiin näitä baanoja ja muutenkin oululaisia pyöräilyolosuhteita ja aivan aiheellisesti silloin sai myös henkseliä paukuttaa. Ehkä mekin vähän paukutimme Oulun henkseleitä, niin on hyvä muistaa, että aina on varaa kehittää ja mennä eteenpäin. Niin Harri, haluaisitko kertoa, minkälaisista käytännöistä ja esimerkkeistä ja esikuvista me voitaisiin puhua, kun puhutaan sun tutkimustyön tuloksista ja ehkä tämmöisistä aineistoista, mitä tuolta maailmalta on oikein jäänyt mielen arkistoon?
Joo, me aika paljon on nyt viime aikoina reissannut tuolla Alankomaissa ja Tanskassa, käynyt haastattelemassa siellä kaupunkeja ja toki myös tutustunut paikallisiin pyöräliikenteen olosuhteisiin ja sieltä muutamia semmoisia merkittäviä asioita, mitä siellä tehdään eri tavalla kuin täällä Suomessa. Yksi semmoinen, mikä tehdään hyvin eri tavalla, on liikenteen rauhoittaminen ja se liikenteen rauhoittamisen käytännöt. Suomessa sitä liikenteen rauhoittamista ei vielä kauheasti ole tehty eikä hyödynnetty. Ja siinä on ehkä semmoisia teemoja, mitä haluttaisiin täällä Suomessakin nostaa keskusteluun, että me itse asiassa sillä liikenteen rauhoittamisella voitaisiin saada hyvin moninaisia hyötyjä. Ei pelkästään pyöräliikenteen olosuhteiden parantamista, vaan me pystyttäisiin sitten ylipäätänsäkin kaupunkiympäristöä muuttamaan miellyttävämmäksi. Suomessa autoliikenteellä on semmoinen tottumus tai tapa, että aina kun ne näkee pyöräilijän jossain pyöräilemässä, jos se pyöräilee rassukka vielä ajoradalla, niin pitää painaa kaasua, että pääsee ohi ja ei ikään kuin olla totuttu siihen, että edettäisiin sillä rauhalliseen tahtiin kaupunkialueella. Ja sitten taas Alankomaissa, Tanskassa siihen ollaan totuttu. Siellä se liikenne soljuu ja vieläpä siten, että siellä se autoliikenne on suunniteltu hyvinkin sujuvaksi. Se mahdollistaa silloin myös sen hyvän pyöräliikenteen. Ja kun siihen totuttaudutaan siihen vähän hitaampaan liikkumiseen, niin sitten ei ole pakko rakentaa jokaiselle kulkumuodolle omia väylän osiaan, vaan pystytään hyödyntämään sitä samaa infraa. Se on hyvin paljon kestävämpää kaupunkia silloin.
Mulla tulee tästä mieleen, mitä juteltiin hiljattain, kun käytiin Turussa ja juteltiin siellä Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssisen kanssa. Ja miten hän nosti tämmöisen kaupunkielämän ja kaupunkitilan laatu ja ehkä tämmöisen jopa luksustekijänä hiljaisuuden. Ja voisi ehkä ajatella, että liikennettä rauhoittamalla myös, jos ei saada ainakaan ihan täyttä hiljaisuutta, eikä sitä ehkä täyttä hiljaisuutta kaupungissa aivan kaivatakaan, mutta ainakin rauhallisuutta ja vähemmän melua, mikä tiedetään, että nämä kaikki myös on semmoista lisää stressiä ja epäviihtyisyyttä. Eli siinä mielessä tässä on varmasti, niin kuin Martti on usein maininnut näitä win-win-win-tilanteita, niin en tiedä saadaanko ehkä vielä neljäskin win, tai kuinka mones, riippuu varmasti miten mitataan, mutta kuulostaa oikein hyvältä. Tuleeko sinulla Martti tähän jotain ajatusta mieleen tai puolestaan Harri jatkettavaa?
No mä olisin oikeastaan halunnut just tästä liikenteen rauhoittamisesta kuulla tarkemmin, että sinänsä niin kuin tunnen itse termin, mutta siitä, niin kuin Harri sanoi, niin Suomessa ei välttämättä ole puhuttu ehkä vielä ihan kauhean paljon, niin mitä tämä pähkinäkuoressa tämä liikenteen rauhoittaminen oikeastaan on?
No ihan semmoisena yksinkertaisena esimerkkinä, mitä tuolla sekä Hollannissa että Tanskassa tehdään, on se, että jos siellä halutaan nopeusrajoituksia laskea kaupunkialueella, niin sitä ei tehdä sillä tavalla, kun se Suomessa tyypillisesti tehdään. Että Suomessa me yleensä vaan liikennemerkkiä muutetaan. Jos halutaan 40-30 muuttaa nopeusrajoitukset, niin Suomessa muutetaan liikennemerkkiä. Sitten oletetaan, että kaikki on hyvin, että liikenne rauhoittuu sillä Hollannissa ja Tanskassa. ei koskaan tehdä näin, vaan siellä aina se katu, ympäristö fyysisesti muutetaan vastaamaan sitä uutta alennettua nopeusrajoitusta. Ja sillä tavalla, kun se fyysisesti suunnitellaan vastaamaan sitä uusittua nopeusrajoitusta, niin sillä saadaan se liikenne aidosti rauhoitettua. Ja tuossa aikaisemmin mainittiin, että siitä on moninaisia hyötyjä. Sillä saataisiin täällä Suomessakin muun muassa se, että me saataisiin opetettua ne pyöräilijät takaisin sinne ajoradalle. Meillä täällä Oulussakin aika pitkä historia, että on 60-luvulla, 70-luvulla vielä pyöräilty ajoradoilla. Sitten kun autoliikenteen määrä on lähtenyt kasvuun, pyöräliikenne on siirretty sivuun siitä, pois tieltä, autoliikenteen tieltä. Ja nyt meillä on hirveän kova työ opettaa sitä pyöräilijää, että se uskaltaisi tulla takaisin siihen ajoradalle, mihin se niin kuin lähtökohtaisesti kaupunkialueella kuuluu. Ja jos me saataisiin niitä autoliikenteen nopeuksia vähän rauhoitettua, niin se mahdollistaisi sen, että sitten entistä suurempi osa pyöräilijöistä uskaltaisi sinne autoliikenteen sekaan pyöräilemään.
Ja niin kuin mainitsitkin tässä vähintään rivien väleissä, niin tosiaan siinä, kun puhutaan liikenteen rauhoittamisesta ja puhutaan ehkä myös samalla tästä Harri Vaarala sinun väitöskirjahankkeestasi, niin vaikka siinä nimessä on se cycle, niin onko näin, että liikenteen rauhoittamisen varsinainen tarkoitus kuitenkin on nimenomaan se kokonaisuus, että rauhoitetaan sitä kaupunkiympäristöä sillä tavalla, että se kestävä liikkuminen niin kuin kokonaisuutena soljuu ja toimii. Ja sitten toisaalta, onko siinä kolikon kääntöpuolella myös joku semmoinen ajatus, että on tietyt pääväylät, jossa sitä liikennettä ei samalla tavalla pyritäkään rauhoittamaan, vaan kenties jopa ohjaamaan sitä suurinta ja nopeinta liikennettä sinne.
Joo, se mitä näissä edellä mainituissa maissa, eurooppalaisissa huippupyöräilykaupungeissa, Hollannissa ja Tanskassa tehdään eri tavalla, niin siellä tätä liikennettä ja liikenneverkkoa osataan suunnitella nimenomaan kokonaisuutena, eli siellä puhutaan kokonaisliikenneverkkotarkasteluista, kun täällä Suomessa tyypillisesti suunnitellaan aina yksi kulkumuoto kerrallaan, että nyt suunnitellaan pyöräliikennettä ja seuraavaksi joukkoliikennettä ja sitten ehkä ensi viikolla saatetaan vähän autoliikennettä suunnitella, ja kun niitä suunnitellaan aina erillisinä, irrallisina osina, niin siitä ei koskaan muodostu semmoista toimivaa kokonaisuutta. Ja tämäkin on semmoinen, mikä pitäisi saada suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun nostettua keskusteluun, että liikennettä, liikenneverkkoa pitää suunnitella kokonaisuutena, ei yksittäisinä kulkumuotoina.
Mä vielä hetkeksi tekisi mieli palata tuohon liikenteen rauhoittamiseen, mitä sä Harri Vaarala mainitsit siitä, että harvoin pelkkä liikennemerkin muuttaminen on kauhean toimiva keino, niin minkälaisia työkaluja, miten sitä katutilaa sitten, minkälaisin keinoin siitä tehdään jotenkin kokonaisvaltaisesti ymmärrettävämpi, että tässä liikenne on lähtökohtaisesti rauhallisempaa?
No siihen on tietysti monia keinoja ja toimenpiteitä. Yksinkertaisimmillaan sitä katutilaa, ajorataa kavennetaan, saatetaan tehdä pieniä sivuttaissiirtymiä, saatetaan tehdä niin kuin visuaalisesti kapeamman näköistä siitä ympäristöstä. Sinne saatetaan asentaa erilaisia istutuslaatikoita, puita, katupuita, katuvihreää lisätään, ja siinä tulee sitten semmoinen vähän niin kuin sivujuonteena sitten sattumalta lisätään jalankulkijoiden tilaa, lisätään tilaa semmoiselle niin kuin kaupunkielämälle, että meillä täällä Suomessa on perinteisesti kaupunkialueella valtaosa siitä katutilasta varattu siihen verrattain nopeaan autoliikenteeseen, niin sen muuttaminen on toki hidasta, mutta se ei oikeastaan tapahdu mitenkään muuten kuin ottamalla lusikkaa kauniiseen käteen. Suomessa näitä pelkällä liikennemerkkimuutoksilla tehtyjä nopeusrajoitusten alentamisia on perusteltu sillä, että kun ei ole rahaa eikä ole varaa tehdä sitä niin kuin kadun uudelleen järjestelyä, mutta nämä opit, mitä nyt Hollannista ja Tanskasta on saatu, niin siihen ei oikeastaan mitään muuta ratkaisua kuin lusikkaa kauniiseen käteen ja kättä vähän syvemmälle taskuun, että löytyy ne rahat sieltä.
No nämä kun tuppaa olemaan semmoisia niin kuin tunteita herättäviä asioita ja tuolla meille jo palaute laatikkokin punaisena hohkaa, niin minkälaisia terveisiä, Harri, sulla olisi meille palautelaatikkoon liittyen siihen, että miten elämä jatkuu tuolla Keski-Euroopassa myös senkin jälkeen, kun on liikennettä rauhoitettu sillä tavalla, että kävelemiselle on erityisesti sitä tilaa ja selkeät paikat osoitettu pyöräliikenteelle ja skuuteille.
No sehän tässä onkin kaikkein hämmentävintä, että Tanskassa ja Hollannissa siellä se autoliikenne on itse asiassa tosi sujuvaa. Se on ihan hämmentävää, kun sä meet sinne, niin se ensimmäinen havainto on siellä, että täällähän autoliikenne on sujuvaa. Ja siinä on taustalla juuri se, että kun se on tehty se kokonaisliikenneverkkotarkastelu ja on suunniteltu se autoliikenne, on suunniteltu ne väylät, missä autolla pitää päästä nopeaa. Ja sitten on suunniteltu ne väylät, jossa autolla ei tarvitse päästä nopeaa, mutta sillä autolla kuitenkin pääsee etenemään. Eli siinä on semmoinen katuverkon hierarkia määritelty, että me puhutaan niinkö flow-kaduista ja access-kaduista. Ne flow-kadut on niitä, missä autoliikenteellä pitää päästä sujuvasti etenemään ja niitä ei kuitenkaan ole kovin monta, että ne on tyypillisesti ne kehäkadut ja sitten muut kadut on access-katuja, eli siellä ei ole pakko päästä läpi asti menemään, riittää kunhan autolla pääsee sinne. Ja tämä on niin kuin merkittävä ero suomalaisessa kaupunkiympäristössä ja hollantilaisessa tai tanskalaisessa kaupunkiympäristössä, että kun se autoliikenne on suunniteltu hyvin, niin silloin se kokonaisuus toimii huomattavan paljon paremmin.
No kiitos. Tästähän kuulostaa siltä, että on monissa paikoissa jonkinnäköistä tämmöistä visioihin ja strategioihin linkittyvää ajattelua noudatettu. Niin minkä tyyppisiä avaintekijöitä sä oot, Harri Vaarala, tässä FinCycle-väitöskirjahankkeen puitteissa löytänyt eri puolilta?
No näissä eurooppalaisissa huippupyöräilykaupungeissa se pyöräliikenteen edistäminen merkittävimmissä määrin on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, ei suinkaan 50 vuoden aikana, vaikka siellä on saattanut 70-luvulta alkaen olla erilaisia protesteja ja muita Hollannissa, niin se merkittävämpi muutos on tapahtunut vasta viimeisen 20 vuoden aikana, mutta se viimeisen 20 vuotta se pyöräliikenteen edistäminen on ollut pitkäjänteistä, se on ollut määrätietoista, systemaattista ja tietyllä tavalla kyseenalaistamatonta. Että täällä Suomessa meillä jostain syystä jumitetaan se ajattelu semmoiseen niin kuin pieniin varovaisiin pilotteihin. Vähän kokeillaan, että toimisiko tämä pyöräkaista nyt tässä ja vähän maalataan nyt pyöräkaistaa ja yksi vuosi kokeillaan. Ai ei se toimikaan, no palautetaanpas tämä sitten autoliikenteelle. Että tarvittaisiin semmoinen niin kuin paljon pidemmälle tulevaisuuteen menevä visio siitä, että minkälaista kaupunkiympäristöä me halutaan, minkälaista liikenneympäristöä me halutaan, ja sitten pitäisi vaan lähteä määrätietoisesti toteuttamaan sitä ympäristöä.
Jatketaan Oulussa Harri Vaaralan kanssa. Aivan tuota pikaa lisää. Tämä on Kestävän elämän kadut Radio Helsingissä.
Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
Kestävän elämän katujen Oulu-visiitti jatkuu. Täällä äänessä Fede Kamari, eli minä ja Martti Tulenheimo sekä Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala.
Sä oot, Harri Vaarala, päässyt myös tämän väitöskirjatyön tiimoilta reissaamaan paljon, ja mullakin tulee tässä nyt mieleen, mitä on vaikka tuolta sosiaalisen median puolelta nähnyt sun postailuja tuolta sieltä sun täältä, niin varmasti mitä tulee näihin oppeihin Suomen ulkopuolelta, niin tämmöiset suuret linjat ja kokonaisuudet on se, mitä kohti mennään, mikä pitää mielessä, mutta empiirian myötä varmasti tulee myös mieleen kaikenlaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia tai jotain, mikä on erityisesti jäänyt mieleen. Mullekin tulee mieleen jotain, mitä sä oot videoita jostain esimerkiksi hienoista, poikkeuksellisen hienoista risteyksistä tai jotain muita, niin tuleeko sulla, Harri Vaaralla, tälleen lonkalta mieleen jotain tämmöistä anekdootin tyyppistä, missä olisit ollut jotenkin erityisen vaikuttunut tai jotain muuta tälleen mielenkiintoista radiokerrottavaa tässä kontekstissa?
No yksi semmoinen merkittävä ero, minkä huomaa heti, jos menee vaikka sinne Hollantiin pyöräilemään, niin siellä ne kaikki pyöräliikenteen väylät suunnitellaan näin niin kuin fyysisesti samaan tasoon autoliikenteen väylien kanssa. Suomessa se perinteinen kevytliikenneajattelu on johtanut siihen, että meillä pyörätiet on niin kuin korotetulla kadun osalla. Ja aina jos me ollaan korotetulla kadun osalla, niin risteysalueella sieltä pitää jotenkin tulla alas siihen kadun tai ajoradan tasoon. Ja sitten nämä aiheuttaa Suomessa tyypillisesti isoja ongelmia, kun siellä välillä on reunakiviä ja välillä on jos jonkin näköistä asfalttitöyssyä sitten siinä ja se tekee pyöräilystä hyvin epämiellyttävää. Ja näitä on sitten Suomessa aina perusteltu sillä, että kun meillä on niin kuin pitkä talvi ja sulamisvedet pitää jotenkin hallita ja jos me ei tehtäisi näin niin kuin täällä nykyään tehdään, niin sitten täällä olisi joku kauhea määrä isoja lätäköitä ja paljon vettä noissa risteysalueilla, mutta tässä kun on Hollannissa käynyt muun muassa viime marraskuussa olin siellä, niin voin kertoa, että sielläkin sataa vettä ja sataa muuten aika paljon ja silti ne risteysalueet jotenkin saadaan toimimaan siellä. Ei sinne vesi jää pitkäksi aikaa lätäköitymään. Sateen aika saattaa hetkellisesti olla lätäköitä siellä, mutta jotenkin mystisesti se vesi sieltä katoaa sitten. Täällä ei ilmeisesti sillä lailla tapahtuisi.
No sitten miten tämmöinen, kun sä oot toisaalta kaupungin liikenneasioista vastaava suunnittelija ja kollegoidesi kanssa toki, mutta toisaalta sä oot väitöskirjatutkija, joka pystyy tuomaan uusia ajatuksia Suomeen ja esittelemään niitä selkeästi selkeällä suomen kielellä muille, niin tässä varmaan niin kuin pystyn hahmottamaan sen, että Oulun kaupungin yhteydessä nämä uusimmat virtaukset pystytään niin kuin muuttamaan suunnittelukäytännöiksi melko helposti ja nopeastikin. Entäs sitten, jos lähdetään laajemmalle, zoomataan Suomen muihin kaupunkeihin, niin varmaan on pitkä kaari siinä, että saadaan nämä ajatukset ikään kuin yleistymään Suomessa. Onko jotain tullut tässä väitöskirjan puitteissa ajatuksia, että miten tämä prosessi saataisiin ikään kuin nopeammaksi ja leviämään ympäri maata?
No, meillä on tässä FinCycle-hankkeessa 13 suomalaista kaupunkia mukana ja siinä me saadaan niin kuin tämän kaupunkien kesken meillä on ikään kuin tämmöinen kaupunkifoorumi muodostunut, eli näitä ajatuksia ja oppia siellä jo jaetaan. Ja jostain syystä, varmaankin siitä sen takia, että kun täällä Oulussa on pyöräliikennettä aika pitkään edistetty, niin kyllä muut kaupungit aika hyvin meitä kuuntelee, että jos me täällä Oulussa jotakin sanotaan, että näin kannattaa tehdä, niin ei sitä ihan ainakaan suoralta kädeltä dissata, että meillä aika usein tulee vastaväitteitä, että no miksi ihmeessä te haetta jostain Tanskasta tai Hollannista niitä oppeja, että eihän siellä ole luntakaan ja täällä meillä Suomessa on sitä lunta aika paljon enemmän. Mä yleensä ruukaan siihen todeta, että no me ollaan Hollannista haettu jo oppeja, meidän baanaverkko on suoraan kopioitu Hollannista ja me ollaan vaan mukautettu se semmoiseksi, että se toimii täällä tekäläisissä olosuhteissa ja yksinkertaisesti pidetään se vaan hyvässä kunnossa, niin meillä ikään kuin ollaan siinä jo todistettu, että se alankomaalaiset parhaat suunnittelukäytännöt toimii ihan hyvin myös täällä oululaisissa olosuhteissa.
Ja me pääsemmekin tässä kohtapuoliin testaamaan sitä, että miltä se niin kuin kesäoloissa tuntuu sellainen baana, josta tässä on puhuttu, joka pystytään pitämään ympärivuotisesti kunnossa. Sä, ennen kuin me laitettiin nauhuri päälle, niin Harri, kerroit jotain siitä, että ne talviolosuhteet, jotta väylät ovat ympärivuotisia, niin pitää tapahtua tiettyjä juttuja myös kesällä, niin kerrotko vielä tästä?
Joo, aika tyypillisesti ruukaan todeta, että hyvät talvipyöräilyolosuhteet luodaan itse asiassa kesällä. Eli jotta me pystyttäisiin pitämään ne pyöräväylät hyvässä kunnossa myös talvella, niin meidän pitää suunnitella ne semmoiseksi. Meidän pitää suunnitella ne helposti talvikunnossa pidettäviksi. Eli se on itse asiassa kesäaikainen infra, joka ratkaisee sen väylän talvikunnossa pidettävyyden ja sitä myötä myös sen, että liikkuuko siellä paljon pyöräilijöitä vai ei.
lähdetään tosiaan kohta ottamaan tästä selvää ja mainitsit Harri Vaaralla siitä, että nyt tämän väitöskirjan myötä myös mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää paluuta tänne ikään kuin akateemiseen maailmaan täältä käytännön liikennesuunnittelutyön arjesta, jossa varmasti käytännön maailmassa on aina käytännön realiteetit ja tietyt ehkä jotkut todellisuuden raamit, jotka sitten voi olla tämmöisessä väitöskirjatyössä vähän laajemmat, niin onko jotain mehukasta tai jonkinlaisia yhteen törmäyksiä tai tullut tai jotain muuta muuttunutta ajattelua tässä hiljattain tämän myötä. Ja tässä varmasti myös voi kuvitella, että tämmöisiä ympyröitä sulkeutuu. Joskus voisi kuvitella, että sieltä akateemista maailmasta on ihan miellyttävä siirtyä käytännön maailmaan, mutta joskus myös varmaan puoli ja toisin ikään kuin tämmöisen todellisuuden kaksi puolta.
Joo, tämä on hyvä esimerkki. Nyt aika pitkään ollut tässä jo 8 vuotta kaupungilla liikenneinsinöörinä hyvin konkreettisten töiden parissa, hyvin paljon suunnitteluhankkeiden parissa, mutta myös sitten toteutuksen parissa, työmailla pyörin, kunnossapidon parissa pyörin. Täällä kentällä liikun tosi paljon, niin on ollut tosi virkistävää mennä myös sinne teorian puolelle, myös sinne akateemisen maailman puolelle. Ja sieltä varmasti tulee niin kuin oppeja sitten sieltä akateemista maailmasta tänne käytännön maailmaan, mutta myös sitten tältä käytännön maailmasta sinne akateemiseen maailmaan. Että mä oon tässä liikenneinsinöörin roolissa, itse syy miksi tästä on tykännyt, niin on se, että tässä on pystynyt niitä vanhoja luutuneita käsityksiä ja toimintatapoja vähän heiluttelemaan. Ja sitä samaa nyt tehdään tuolla akateemisen maailman puolella, että osa tästä työajasta menee siihen, että pyritään ihan tarkoituksella saamaan ihmisten ajattelumaailmaa muutettua ja vähän hölskytettyä sitä, niitä vanhoja luutuneita käsityksiä.
No melkein pakko kysyä tässä yhteydessä vielä sitä, että nyt kun akateemisessa maailmassa pohditaan ja empirian kautta parhaita käytäntöjä koetetaan tuoda Suomeen kaupunkisuunnitteluun, niin entäs sitten tämä kokemusmaailma, jossa meillä on monia ikään kuin kokemusasiantuntijoita, jotka myös tietävät asioista paljon ja tykkäisivät ehkä päästä vaikuttamaan enemmänkin, niin miten nämä niin sanottu kokemusmaailma ja internetin tietämys yhdistetään sitten tämän akateemisen maailman ja kaupunkisuunnittelun käytäntöjen kanssa?
Itse asiassa tämä oli tosi hyvä nosto. En vielä maininnut tuosta, että yksi asia, mikä sekä Hollannissa että Tanskassa tehdään ihan älyttömän paljon paremmin kuin Suomessa, on kaupunkilaisten osallistaminen siihen kaupunkisuunnitteluun. Nyt kun mä oon haastatellut sikäläisiä kaupunkisuunnittelijoita, niin on ihan hävettänyt se, että kuinka huonosti täällä Suomessa, myös Oulussa, kaupunkilaisten osallistamista tehdään. Meillä on se pakollinen maanrakennuslain mukainen 2 viikon nähtävillä olosuunnitelmille, ja eipä täällä oikeastaan muuta osallistamista tehdä, että minimin mukaan mennään. Ja sitten taas niin Hollannissa kuin Tanskassakin sitä osallistamista tehdään suunnitteluprosessissa hyvin aikaisessa vaiheessa. Sielläkin on se pakollinen lainsäädännön mukainen nähtävillä olo, mutta sillä ei ole enää oikeastaan merkitystä, koska se kaupunkilaisten mielipiteet on saatu kuultua jo aikaisemmassa vaiheessa. Ja ehkäpä se on yksi merkittävistä syistä, miksi niitä muutoksia on siellä saatu tehtyä ja vietyä läpi, kun on saatu se kaupunkilaisten hyväksyntä sille.
No tosta tulee mieleen, mitä Leena Vuotoveden kanssa juteltiin Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtajan kanssa siitä, miten hänkin mainitsi siitä, että on tarpeellista tavallaan päästä ikään kuin pintaa syvemmälle ja ihmisten tunnetasolle oikeasti ottaa selvää ja kuunnella, että mitä oikein halutaan visioida. Ja ehkä voi jotenkin kiehto hirmu paljon se, mitä Leena kertoi siitä, että ihmiset usein vastaa semmoisen jotenkin ihanne minän kautta siitä, että ikään kuin mitä he kokevat ehkä tai jotenkin kuvittelevat haluavansa, vaikka sitten ehkä siellä pinnan alla on jotain paljon syvempää, niin tämä on varmasti myös sellaista, mikä toimivan pyöräliikenteen kannalta on ja kaiken liikenteen kannalta olennaista jotenkin päästä sinne jotenkin ehkä semmoisten itsestäänselvien tottumusten ja omaksumisten kautta. Mä tässä mietin vaikka nyt tämmöisen jotenkin oman huristaa nämä kuormurit tässä oman elämäni kautta, vaikka siinä mielessä, että sitten viimeksi kun ollaan Harrin kanssa tavattu, niin esimerkiksi minustakin on tullut perheen isä ja tämmöistä, niin kuin, että yhtäkkiä joku perheellinen ja että mitenkäs nyt perheellisen oikein täytyy toimia ja minkälaiset opit ja mallit ja semmoista jotenkin, mihin sitä koko hommaa peilaa tämmöisenä vaan yhtenä esimerkkinä, niin paljon on varmasti tämmöistäkin, jos nyt ei taakkaa, mutta vähän semmoista, minkä muuttamiseen tarvii monenlaisia työkaluja ja aikaa ja kärsivällisyyttä.
Tämä on tosi hyvä, että nostit esille. Kaupunkisuunnittelussa pitää ymmärtää se, että jos me halutaan kaupungin liikennejärjestelmää tai kaupungin infraa muuttaa, niin se ei tapahdu yhdessä vuodessa, se ei tapahdu viidessä vuodessa, se ei tapahdu edes 10 vuodessa, vaan se tyypillisesti ottaa aikaa 15, 20, 25 vuotta. Ja nyt kun puhuit, että perheellisöstä on tullut, niin itse asiassa tuossa just vasta laskin, että tänä vuonna syntyvä sukupolvi tulee täysikäiseksi vuonna 2042. Ja jos me halutaan nyt jollain tavalla muuttaa tätä kaupunkia, jos me halutaan tehdä kaupungista houkutteleva, että sillä olisi vetovoimaa ja pitovoimaa vielä vuonna 2042, että me saataisiin ne nuoret pysymään täällä, niin meidän pitäisi nyt mennä sen tänä vuonna syntyvän sukupolven, tänä vuonna syntyvien lasten ajatuksiin ja aivojen sisään ja ymmärtää, että minkälaisessa kaupungissa he mahdollisesti haluaa asua silloin vuonna 2042 ja ruveta nyt määrätietoisesti, systemaattisesti tekemään niitä muutoksia tähän kaupunkiympäristöön. Meillä aika usein, varsinkin poliitikoilla, tuppaa se ajattelu rajoittumaan siihen 4 vuoden valtuustokauteen ja silloin ei voi niin kuin ymmärtää, että hetkinen, että 18 vuoden päästäkin tämä kaupunki pitäisi vielä olla houkutteleva ja nyt pitäisi tehdä niitä päätöksiä ja toimenpiteitä, jotta houkuttelevuus säilyisi.
No jos laajennetaan just tämmöiseen niin kuin yhdestä vaalikaudesta, vaikkapa 4-5 vaalikauden ajanjaksoon, niin millaisena, Harri Vaarala, näet pyöräilyn roolin Suomen liikennejärjestelmässä noin 15-20 vuoden aikana tulevaisuudessa?
Pyöräliikennettä on ollut olemassa 150 vuotta täällä ja mikään tämän hetken trendi ei viittaa siihen, että pyöräliikenteen merkitys tulisi vähenemään tai menemään pois, pikemminkin päinvastoin. Me on täällä Suomessa opittu jo hiljalleen rakentamaan modernia eurooppalaista pyöräliikenneinfraa, mutta meillä sitä on tehty vielä hyvin varovaisesti, hyvin pienessä mittakaavassa. Eli meidän pitäisi nyt vaan skaalata niitä parhaita käytäntöjä laajempaan mittakaavaan, tehdä isommin, tehdä näkyvämmin, tehdä määrätietoisemmin. Ja sitten hiljalleen, ehkäpä juuri siinä 15 vuoden, 20 vuoden ajanjaksolla, se homma alkaa kantamaan hedelmää. Me ollaan täällä Oulussa nytten 7-8 vuotta rakennettu baanoja ja tuossa just vasta katsoin, että nyt toukokuussakin ja kesäkuussakin siellä alkaa olemaan semmoisia lukemia, että siellä on 10 000 liikkujaa per päivä. Niin se hiljalleen alkaa kantaa hedelmää, vaikka 8 vuotta on tosi lyhyt aika siinä mittakaavassa, ihmiset muuttaisivat vielä merkittävästi liikkumiskäytäntöjä, mutta me uskotaan siihen. Meilläkin onneksi toistaiseksi on vielä poliitikot uskoneet siihen, että tähän kannattaa panostaa ja toivotaan, että jatkossakin tämä säilyy. Ja kun me ollaan pitkäjänteisiä, määrätietoisia, systemaattisia, niin mä uskon, että kun me podcastia nauhoitetaan täällä 15-20 vuoden päästä, niin me nähdään täällä vielä enemmän sitä kestävää kaupunkia.
Lähdetään vähän tästä katsomaan kesäbaanoja ja kaupunkia muutenkin. Mä kysyn sulta, Harri Vaarala, nyt ennen kuin mä unohdan vielä tämmöiset kevyet kesäterveiset kautta muut fiilikset, minkälaiset on, Harri Vaarala, sun Oulun kesän tärpit kautta vakiot, olkoon ne menovinkkejä tai rakkaita harrastuksia tai jotain muita tämmöisiä kesän kohokohtia ja valon pilkahduksia, tai no, valon pilkahdus kuulostaa ehkä vähän dramaattisemmalta, mutta joka tapauksessa.
No, meillä täällä Oulussa on tosi hienoja pyöräreittejä, itse asiassa rauhallisia pyöräreittejä. Tuossa Oulujoki rannassa muun muassa mutkittelee semmoinen tosi miellyttävä pyöräreitti. Siinä on useampikin kiva kahvila pyöräreitin varrella ja onpas siinä myös tämmöinen kesän sauna. Kelluva saunalautta Oulujoessa, johon pystyy kesken pyöräretken pysähtymään, niin ne on semmoisia paikkoja, mihin mä yleensä Oulussa vierailevia henkilöitä sitten ohjeistan. Ja semmoinen ilmiökin tässä on viime vuosina alkanut tulemaan, että jostain syystä ihmiset ottaa minuun yhteyttä ja he kertoo, että no he on tulossa kesälomalla tänne Ouluun, koska he haluaa kokea nämä oululaiset pyöräilyolosuhteet. Ja mä oon siinä aina vähän niin kuin äimän käkenä, että no, miksi te nyt Ouluun kesälomaan käytätte siihen, että tuutte Ouluun ja vielä pyöräilyolosuhteita kokemaan. Että, mutta niin se vaan menee, että ehkä se Oulun pyöräilykaupunkimaine sitten hiljalleen kiiri ja se halutaan itse omin silmin kokea sitten, että onko se sitten sen kaiken maineensa väärti.
Kiitos Harri Vaarala. Lähdetään porukalla katsomaan baanoja ja muuta meininkiä ja nauttimaan tästä auringosta, joka tässä koko ajan lämpimämmäksi käy.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom. Taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku. Tämä on Radio Helsinki.
Näin vielä lähetyksen loppuun. Siirrytään tosiaan oululaiselle leveälle baanalle katsomaan vähän kesämeininkiä, miltä se baana oikein näyttää ja tuntuu.
Tässä nyt uhkaavia tummia pilviä meidän ympärillä, mutta sehän kesään kuuluu. Viimeksi kun tässä pyörätien ja väylän, tai siis baanan kurvissa ollaan Martin kanssa seisoskeltu, niin oli kyllä aika toisenlaiset olosuhteet, muutama pakkasaste ja oikein sydän talvi. Nyt on toisenlaista. Ehkä mielenkiintoista jutella, koska silloinkin meillä oli fokus vahvasti talvikunnossa pidossa ja käytiin jopa traktorin hytissä. Ja Harri Vaarala mainitsi tuossa hieman aikaisemmin siitä, miten talvikunnossa pidon olosuhteet luodaan kesällä. Niin jos nyt katsotaan näitä olosuhteita tässä ympärillä, niin minkälaisista olosuhteista me oikein puhutaan ja miten ne sitten tästä nytten kun vuosi vierähtää eteenpäin tai etenee talveen kohti ennen pitkää, niin mihin voidaan kiinnittää huomioon?
No tässä kyseisessä kohteessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että täällä ei ole sitä minkäänlaista tasoerottelua jalankulun ja pyöräilyn välillä. Se on ihan yksinkertaisesti vaan, ollaan priorisoitu sitä helppoa talvikunnossa pidettävyyttä. Se olisi parempi liikkujien kannalta, jos se olisi se selkeämpi, vaikkapa tasoerottelulla tai kiviraidalla tehty erottelu, mutta silloin me ei pystyttäisi sitä tehokkaasti talvikunnossa pitämään. Toinen asia, mikä tässä kiinnittää huomiota, on se, että meidän pitää aina saada ne kevätaikaiset sulamisveet johonkin valumaan. Me ei sallita semmoista tilannetta, että me kuivatettaisiin tämän väylän yli. Eli molemmille puolille väylää pitää tehdä riittävät kuivatuspainanteet, jotta ne talven aikana, kun lunta aurataan, niin sinne muodostuu ne penkat ja ne pitää kuivua sinne penkan puolelle, eivät saa kuivua tähän väylälle.
Eikö se näin ollut, että, ja muistelenkin silloin siltä talvelta, että kun näitä baanaväyliä aurataan, niin ne likimain höylätään puhtaaksi, niin heti jos siinä olisi jonkunlaista tasoeroa, niin se toisi varmasti monenlaista päävaivaa kautta jopa ihan laatuongelmaa.
No joo, kyllä ne menee niin kuin ihan muutaman millin ohut semmoinen ohut polannepinta siihen pyritään saamaan aikaiseksi ja siinä yleensä päästään jopa semmoiseen tilanteeseen, että sen hyvin ohuen muutaman millin polannepinnan läpi kuultaa jopa nuo tiemerkinnät sieltä läpi ihan keskitalvellakin.
Yksi juttu, minkä tässä nyt havahtuu, nyt on tälleen arkipäivä ja ollaan tässä päiväulottuvuudessa, ei ole ehkä mikään kaikista kovin ruuhka-aika välttämättä, mutta mitä muistan talvella, niin trafiikkia oli yhtä lailla, ei ole selkeästi mitään sellaista, että nyt kun on kesä, niin tässä olisi jotenkin huomattavasti eri lailla porukkaa, ja se niin kuin ympärivuotisuuden ajatus ainakin itsellä päässä vahvistui. Me ohitettiin tuossa tuommoinen liikennelaskuri, niin osaatko Harri Vaaralle jotenkin suuntaan antavasti heittää, että miten Oulun pyöräliikenne, trafiikki ympäri vuoden, onko siellä jotain selkeitä kausieroja jotenkin massiivisesti vai miten tämä trafiikki ympäri vuoden jakautuu?
No kyllähän meilläkin sitä kausivaihtelua on, eli talveksi pyöräilymäärät vähenee, mutta ne ei suinkaan mene nollaan, että meillä talvellakin on näillä vilkkaimmilla väylillä useampia tuhansia liikkujia per päivä. Ja sitten kun sitä ollaan koitettu seurata, että onko joku tietty lämpötila vaikka milloin se vähenee, niin se alkaa vähenee vasta sitten, kun tulee oikeasti kovat pakkaset, että aletaan puhumaan 20 asteesta tai yli 20 asteen pakkasista, niin sitten vasta tulee semmoinen merkittävämpi vähenemä.
No toinen, mihin sitten puolestaan toki kiinnittää huomiota, muistan silloin oli kulki latuja ja muuta muunlaista talviaktiviteettia baanojen yhteydessä, niin mitä osaisit Harri Vaaralla kertoa, miten tavallaan, jos ajatellaan tämän asfalttibaanan ulkopuolelta ja tavallaan, että mihin ikään kuin kuinka suurelle alalle tämä baana levittäytyy ja miten tätä vaikka niin kuin baanan esimerkiksi siihen liittyvää vaikka tuossakin on tuommoista metsikköä ja tietynlaista viheraluetta, niin miten tämä kokonaisuus otetaan huomioon ja minkälaisia arvoja ja suunnitelmia siihen sisältyy?
No meillä itse asiassa yksi syy, miksi tämmöinen baanojen suunnittelu ja rakentaminen on kohtuu hidasta ja kallistakin, on se, että näihin sisältyy tosi paljon viheralueita ja tosi paljon semmoista niin kuin detailiikkaa, viimeistelyä. Näihin sisältyy jopa enemmän detailiikkaa ja viimeistelyä kuin normaalin katurakentamiseen. Ja siinä oikeastaan se syynä, että tässä ihmiset liikkuu ikään kuin tavallaan osana tätä ympäristöä. Silloin kun liikutaan kadulla ja liikutaan autolla, ei olla niin lähellä sitä ympäröivää katualuetta, jolloin siinä detailiikkaa ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. Mutta tässä kun käytännössä kaikki liikkuu kävellen ja pyöräillen, niin jos me tehtäisiin tämä viimeistelyt huonosti, jätettäisiin tänne vähän multakasoja sinne sun tänne, niin siitä tulisi aika lailla välittömästi sanomista. Eli tässä ihan tarkoituksella käytetään hyvin paljon aikaa ja efforttia näiden viheralueiden viimeistelyyn.
Mulla tulee tästä myös mieleen, tein hiljattain yhteen toiseen radio-ohjelmaan juttua. Silloin puhuttiin perinnemaisemasta ja siitä, että miten tietynlaiset tämmöiset niittymaisemat ja ehkä jonkunlaiset joutomaat kaupungista helposti kaavoitetaan pois. Jos jonkunlaisista syistä, niin nyt kun tässä katsoo myös tätä baanan liepeillä olevaa vihermassaa, mikä varmasti myös tuo sitten taas toisaalta monenlaista muuta positiivista luontoarvoa ja tietyllä tapaa myös ehkä ylläpitää sellaista kaupunkiviihtyisyyttä, mutta myös luonnon monimuotoisuutta, niin tässä jälleen saadaan taas näitä lukuisia voittoja. Herääkö Martti sulla joku ajatus siellä?
No joo, tämä nimenomaan tämä monimuotoisuus näkyy tässä myös tässä baanan käyttäjäjoukossa, että tästä menee perheen isä lapsi kyydissä ja siellä jalankulkijaa tulee ja skuutilla mennään ja nimenomaan kun katsoo tässä tätä tilaa on paljon ja homma suunniteltu sillä tavalla, että tässä pyöräliikenteellä on oikeasti selkeä oma paikkansa, niin näköjään se monimuotoisuus, mistä Harri tuolla aikaisemmin meille puhui, niin on ihan käsin kosketeltavaa todellisuutta tässä baana-ympäristössä ja varmaan noin niin kuin yleisesti ottaen Oulussa laajemminkin, että tämmöisessä kunnon pyöräilykaupungissa niin selvästikin pyöräliikenne on vähän kaikkien kulkumuoto eikä pelkästään sitten sen stereotyyppisimmän mahdollisen, en sano minkä pyöräilijän.
Joo, se on juuri niin kuin Martti sanoi, että kun tehdään sitä pyöräilystä arkinen osa sitä kaupunkiliikkumista, niin se tulee mahdolliseksi entistä useammalle, sitä tulee yleisesti hyväksyttyä. Se ei ole mikään semmoinen hävettävä asia, että liikutaan pyörällä. Itse asiassa oululaisten osalta taitaa olla enempikin sillä, että ollaan vähän niin kuin ylpeitä, että liikutaan ne arjen matkat pyörällä.
Muistelen, että silloin viimeksi kun ollaan tavattu, niin olen kysynyt, tai ollaan Martin kanssa kysytty, että mitkä on Oulun baanaverkoston seuraavia askelia tai jotain käynnissä olevaa, ja olettaisin, että tässäkin varmaan yhtä sun toista ehtinyt tapahtuu reilu puolentoista vuoden aikana, mutta yhtä lailla myös uusiakin tulevaisuuden suunnitelmia. Tuleeko Harri Vaaralla jotain mieleen seuraavia baanaverkon steppejä, mihin tämä on menossa?
No meillä just parhaillaan tänä kesänä rakennetaan nallibaana ykkösvaihetta, rakennetaan hiukkabaana ykkösvaihetta, rakennetaan ritabaana kakkosvaihetta, suunnitellaan mäntypaanan kakkosvaihetta. Yleissuunnittelu on käynnissä nelosbaanalla ja taisi olla haabaanakin yleissuunnitelma valmistumassa, että tässä alkaa sormet ja varpaat loppumaan, kun laskee kaikki joko työn alla tai suunnittelupäivällä olevat baanat yhteen.
Ja kertauksen vuoksi vielä ihan, koska varmaan kaikille kuulijoille ei ole täysin yhtä selkeää kuin täällä mikrofonin toisella puolella ollaan tietoisia siitä, että minkälaisesta kokonaisuudesta tässä puhutaan, että kun puhutaan koko baanaverkosta, niin suurin piirtein missä kilometrimäärissä ja ennen kaikkea kuinka kauan tämän kokonaisuuden rakentaminen täällä on vienyt?
No nyt ollaan, taitaa olla 7. vuosi menossa siitä, kun aloitettiin baanaverkon rakentaminen. Tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi olla 19 kilometriä valmiina baanaverkkoa. Ja koko baanaverkkosuunnitelma sisältää 70, noin 75 kilometriä baanaverkkoa. Siihen vielä jokunen vuosi tällä tahilla menee. Pitäisi pikkusen vielä kiristääkin. Ja nyt ollaan, niin kuin tuossa äsken luettelin, niin suunnittelupöydällä on saatu kiristettyä tahtia. Ja tänä vuonna on 3 baanatyömaata työn alla, mutta vielä pitäisi vähän kiristää tahtia.
Mulla tuli mieleen tämmöinen bonuskysymys, tai vähän tämmöinen jokeri, mitä mainitsitkin Harri tuosta pyöräilyyn liittyvästä ylpeydestä, ehkä vähän semmoista oululaisesta pyöräilyidentiteetistä, ja Martinkin kanssa jonkun verran pohdittiin vaikka näitä, ehkä vähän poikkeuksellisesti vaikka, että Oulussa esimerkiksi tällä hetkellä on mitään suurta kaupunkipyöräsysteemiä, ja rupesin miettimään, että johtuisiko se esimerkiksi myös osittain siitä, että sitä, se identiteetti on niin vahva, että omat pyörät löytyy jo ennestään, ja semmoista ei välttämättä sit samalla tavalla ikään kuin palveluksia enää erikseen kaivata. Onko tähän jokerikysymykseen jotain fiiliksiä?
No kyllä meillä itse asiassa kaivattaisiin niitä kaupunkipyöriä, että tosi paljon ihmiset tulee tänne Ouluun lomalle vierailemaan sen takia, koska he haluavat päästä kokemaan nämä oululaiset pyöräilyolosuhteet, on se sitten kesäaikaiset olosuhteet tai talviaikaiset olosuhteet. Ja se on niin kuin tällainen matkailun kannalta vähän niin kuin menetetty mahdollisuus, että meillä ei niitä kaupunkipyöriä tällä hetkellä ole, mutta tarve olisi edelleenkin olemassa.
Kyllä. Tuleeko Martti tähän jotain lisättävää?
No ehkä just vielä se, että noihin kaupunkipyörien osalta välttämättä Oulu ei ole ollut se ehkä niin kuin kaikista nopein juoksija, mutta näiden baanojen osalta niin on paljon ylpeilemisen aihetta, niin varokaa vaan muu Suomi. Kyllä tämä nälkä saattaa tarttua muihinkin kaupunkeihin, että kun näitä baanoja rakennetaan, niin se Suomi vaan saadaan liikkeelle, kuulkaas.
Pitäisikö meidän vielä porukalla hieman baanaa suhata eteenpäin ja nauttia tästä, mennä ehkä näitä tummia pilviä karkuun. Tässä vaiheessa suuri kiitos jälleen Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala tästä ja näistä kesäisistä ajatuksista ja näkökulmista. Ja kukapa tietää, ehkä ensi kerran kun tapaamme, voimme myös suhata baanaa oululaisella kaupunkipyörillä, kun teemme 3. visiitin tänne, vai mitä?
No, toivossa on hyvä elää.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Näin siis tällä viikolla Kestävän elämän kadut, Radio Helsinki. Ensi viikolla jatketaan, eli ei muuta kuin mainiota kesäisen viikon jatkoa. Ja pistäkää fiiliksiä, palautteita, joko viestistudioon radiohelsinki.fi tai sitten media.kamari@radiohelsinki.fi. Voikkaa hyvin ja pian jatketaan.